Wara kull ktieb hemm storja. Storja li mhux dejjem tingħad. Storja li taf ma toħroġ qatt. Storja moħbija. Campus FM jippreżenta Storja moħbija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Kif qegħdin nagħmlu kull ġimgħa nlaqgħukom ma' iktar awturi u fuq kollox ma' iktar pubblikazzjonijiet u nippruvaw nidħlu wkoll fuq in-naħa ta' wara ħanejdu hekk tal-pubblikazzjonijiet. Illum miegħi għandi lill-Professur Franz Ciappara li huwa membru tal-International Institute of Baroque Studies fl-Università ta' Malta, se nitkellmu dwar ktieb tassew interessanti The Social and Religious History of a Maltese Parish, St. Mary's in the 18th century, wa pubblikazzjoni tal-Malta University Press. Fil-fatt, ixtaqt nibda minn dan il-ħsieb, għaliex għażilt din il-komunità żgħira-żgħira kważi kważi mitlufa fil-mappa ta' Malta?
Interessanti din. Fil-fatt kien Father Manuel Ajus, Rindi stess, illi kien ħajarniju illi nibda nir-riċerka fuq dan il-pajjiż żgħir fin-naħa t'isfel ta' Malta. U ngħidlek issewwa jiena ma tantx kont mort il-Rendi, forsi darba u darbtejn. Imma bdejt imur sikwit u tant sirt inħobb lil dan il-pajjiż, eh? U tant illi nnexxiel insib ħafna dokumenti fuq dan fis-seklu 18.
Fil-fatt huwa affaxxinant imma li r-riċerka ma saritx il-Rendi biss, jiġifieri minkejja kollox wieħed seta' anki juża dokumentazzjoni oħra li anki waslitek fuq il-Rendi fis-seklu 18.
Id-dokumenti li użajt kienu ħafna, l-ewwel nett huma id-dokumenti tal-parroċċa. Nista' ngħid illi il-Rendi għandhom vera manuskritti tajbin, l-aktar ir-reġistri tal-Mammudija, taż-żwieġ u tal-imwiet. Imma mbagħad għandek fuq kull ħaġa oħra li kien issir il-parroċċa. Jien naf fuq is-sodalitajiet, fuq il-kongregazzjonijiet, fuq kollox hemm. Mela tibda minn hemmhekk u mbagħad tmur għand in-nutara, l-arkivju tan-nutara. Umba titmur l-arkifju tal-katedral, l-aktar l-arkifju tal-inkwizizjoni. Umba titmur l-biblioteka, ġifiri għandek ħafna fejn id-dura.
Interessanti fil-ktieb inti kważi kważi x'naqbad tinseħilha isek hawnhekk għamilt difiża tal-istorja tal-lokalitajiet ħnejdu hekk għaliex ngħidu għax xi ftit jawisqgħu minnu xettiku wkoll dwar dik it-tip ta' storja u ħafna drabi jkunu deskritti bħala xogħlijiet parrokjali u forsi miktuba minn nies iktar preżuntużi minn nies li huma mitħla tal-istorja. Il-kumenti
dik hija kritika li sikwit ħafna nies jagħmlu għadin. Kif ħadek tipindi fuq din il-komunità, komunità żgħira? Huwa parrokjaliżmu dan? Issa hawn it-teorija wkoll, jekk din hija teorija ma hemm teorija oħra. Li biex tkun taf ħaġa sewwa inti na pereżempju r-riforma. Kif ħad tkun taf ir-riforma sewwa? Trid tistudja pereżempju xi raħal li dan kien Kattoliku u wara sar Protestant. Xi komunità żgħira. Jiena hawnhekk qiegħed nistudja dil-komunità. Imma fl-istess ħin qiegħed nistudja dil-komunità żgħira. Imma kif kien il-Rendi fis-seklu 18 kienet l-imqabba, kien ħal Safi, kien ħal Tard, kien ħal Lija. Kellhom kien, jiġifieri dan inti qed tistudja ħaġa żgħira. Imma fl-istess ħin qed tistudja wkoll ħaġa kbira. Għax miż-żgħira ħassir tifhem inti l-kbir ukoll.
Però hawnhekk xorta għandna metodoloġija differenti, jiġifieri wieħed ma waqafx sempliċement jirrapporta dak id-dokument x'qal, jiġifieri inti anke tpoġġi qafas teoretiku wkoll.
Dik hija teorija tiegħek li inti ma tistax taqbad ħaġa u taqbad u titfaħħek. Mela pereżempju jien naf jgħid ngħid jiena fuq il-familja fil-Rendi. Imma nibda x'kienet tajt il-Knisja? Fuq il-familja, fuq iż-żwieġ. Pereżempju, għall-ewwel fil-Medjuevu, mhux iż-żwieġ kien l-aktar importanti ma ċ-ċelebat, tibda minn hemm. U mbagħad ġejna r-riforma x'kienu jgħidu l-Protestanti. Jiġifieri inti tagħti qafas lil dak li qed tgħid inti jiġifieri biex taqbad u titfa' hekk din, tagħmel issa introduzzjoni għal dak li ħa tgħid, ħalli dak li tgħid inti jkun hija f'kuntest.
U allura anki din l-istorja tal-lokalità issir differenti mill-metodi li konna drajn qabel. Inti pereżempju hawnhekk issemmi l-famuż Ibivella jien naf l-istorja taż-żejtun u nħawi oħrajn, ġifieri hawnhekk inqtajna wkoll minn ċertu stil.
Iva. Fil-fatt dawk semmejthom jiena fil-bidu. Għad li qabel stejjer between inverted commas, tal-parroċċi kien hawn ħafna. Imma ħafna darbi kienet tkun din. Fuq kif il-lokalità saret parroċċa, kif inqatat, iktar issa politika, fimt? Għawnek, mux il-rendi jgħat niddiskrivi jena fil-ktib, imma jgħat niddiskrivi il-nies tal-rendi fil-fat il-ktib huwa fuq il-rendina. Mela, jgħat najt jena li qabel saru ħafna xogħlijiet li huma tajbin. Ħafna drabi, by the way, l-istejjer ta' dawn il-parroċċi kienu jkunu fuq tul ta' żmien. Ħafna tul ta' żmien. Tifhem minn meta bdiet sal-lum. Jiena le, jiena bdejt minn meta bdiet u ikkonċentrajt fuq ċertu perjodu, fuq se jkun 18 l-aktar, imma kan dik issib ħafna affarijiet jiġifieri dan huwa konċentrat u tiskanta xi ssib. Mela għandek parroċċa, parroċċa żgħira, imma mhux żgħira wisq, mela tista' tieħu idea, ma mhux kbira. Ja fl-istessin hija żgħira. U kif dik il-xisumhom, dawk in-nies, dak ir-raħal, dik il-parroċċa żviluppat f'dawn iż-żmien, f'dan iż-żmien li qiegħed ngħid jiena.
Jiġifieri d-daqs tal-popolazzjoni kien fattur li jienek ukoll.
Kien fattur ukoll, għaliex inti ħassib pereżempju jien naf għandek l-istatus animarum, l-istatus animarum huwa dawk il-dokumenti li kien jagħmel il-kappillan kull sena tar-raħal tiegħu, familja familja. Mela jekk inti jekk tieħu dan l-istatus animarum ta' jien naf tal-1600 u tieħu l-istatus animarum tal-1700 f'mit sena, il-numri li ħatuża inti ma tantx huma wisq, mela tista' timmanipulhom dawk inti u tista' tagħmel ħafna studju. Pereżempju, kemm kien hemm nies fl-1600, kemm kien hemm nies issa fl-1700? Żdiedu naqsu dawk, dawk li kien hemm fl-1600. Kif m'għadhom x'immek fl-1700? Dawn ġaralhom. E demhem matul dawk il-mit sena. Marru f'raħal ieħor, iżdewġu f'raħal ieħor, mietu ġaralhom dak. Pereżempju ssir taf il-turnover. Imma tista' taħdem dawn il-numri. Mhux tant kbar li x'ixkluk, imma huma.
Jiġi statistika li tagħmilha inti wkoll qed tibniha waqt li għaddej bir-riċerka.
Imma kollox jiena, m'intux ma kienx hemm fuq l-rendi, li kien hemm fuq l-rendi, pereżempju, fuq il-knejja sul kappelli għandek ħafna, tifhem meta mlew, x'fihom ma fihomx, eċetera.
Kien hemm xi ftit żgħira xi qassisu jidhirli wieħed żgħir fuq l-istorja ma. Ġenerali ħafna.
Ma dak huwa fil-fatt. Ta' xi tlef faċċati dak, fint? Dan huwa il-rendin.
In-nies u minhuma kważi kważi.
Kważi minhuma, kważi insemmihom b'isimhom dawn. Dawn f'dik il-mit sena, kif kienet il-ħajja tagħhom dak? U nibda mill-bidu. Tibqa' u kif żviluppaw dak.
Kurżita għaliex is-seklu 18 huwa.
Is-seklu 18. Dak dejjem is-seklu 18, għax jiena meta bdejt nir-riċerka, ilu da xi żmien mhux ħażin dawn. Kont iffissat waqtni wkoll bir-Rivoluzzjoni Franċiża u dak li mexa għal din ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Fil-fatt, il-ktieb ta' qabel dan kien fuq vassalli. Tifhem li kien jiġifieri dan il-bniedem jirrappreżenta il-Rivoluzzjoni Franċiża f'Malta. Imma anke dak il-ktieb l-ewwel kapitlu huwa fuq Ħażenbuġ, fuq in-nies ta' Ħażenbuġ. Għax din hija teorija wkoll tajba illi titkun taf inti dak l-influwenza lil dak il-personaġġ.
U inti ġa kellek ħafna ħamrija wkoll l-istaq, ħdimt fuq iż-żwieġijiet, ħdimt fuq l-inkwiżizzjoni, s-soċjetà. Ġifieri
użajt ħafna minn dak illi kont il-riċerkajt fuq qabel, imissa dan huwa konċentrat issa fil-ktieb, pereżempju jien naf l-aħħar kapitlu huwa l-mewt, fuq il-mewt ili ħafna naħdem, imma dan huwa issa fuq il-rendin. X'kienu jħallu għar-ruħhom, it-tifhem, il-mewt, fil-raħal u l-komplement.
Law nixtieq nagħmel parentesi żgħir l-ewwel kont qegħdin nitkellmu fuq l-istorja tal-irħula b'ebda mod ovvjament ma rrid niskredita lill-awturi l-oħrajn li kitbu għaliex.
Le, dawk għandhom valur, dawk huma validi wkoll, validi.
Ħadd jitkellem dwar mikallef ta' ħalluqa li.
Ktieb sabiħ, ktieb sabiħ ferm, eh?
X'ħaġa.
U anke bivella, ara kemm għamel xogħol, kemm għamel parroċċi.
Ekku, nixtieq fil-fatt anki nidħlu ftit fid-dettall anki dwar dan il-ktieb anki forsi ftit riċerka li toħroġ. Hawnhekk saħan nista' jien naf nitkellmu dwar id-da pereżempju, dwar line, ġifieri dwar anki affarijiet li niltaqgħu magħhom anki l-luma, nax sal-luma għadek issib nies li jemnu f'line u naħseb id-da anki l-lum huwa popolari daqsdar. Ġifieri kważi kważi inti. Ikkoreġini ftit, trasportajt il-ħajja tal-lum lura fiż-żmijiet.
Għandak iż-żmien, kemm tista'. Issa dak kien fil-fatt huwa fuq kapitlu, fuq il-ħajja reliġjuża, il-ħajja reliġjuża fil-religion in the life of the people.
Naħseb huwa l-iktar wieħed affaxxinanti jien fil-fema. Nibda minn
jiena, nibda minn hemm, jiġifieri kien hemm nies dawn li kienu jidaw. Kif kien hemm farroċi oħrajn. Li jidru qudiem l-ingwiżitur, għajdan biex issibhom, titmur l-ingwiżitur, issibhom hemmhekk, tifhem? kienem uħrajn li jamnu blajn. Għedivem?
Ġivir l-inkwizitur kien jirreġistra fid-dettallu kol il-kas.
Kull bnidem li kien jidher quddiem l-inkwizitur għandek ismu minn fejn hu, l-età, x'kien jagħmel. Xi kultant kien jiġi anke d-daqq bil-Malti, l-iktar meta jkunu dawn kwistjonijiet għawdex, pereżempju, il-pro-inkwizitur għawdex kien jiġi id-daqq bil-Malti li hija interessanti ferma dawk li jistudjaw l-iżvilupp tal-Malti issa, qedivem? Mela għandek dawk li jemnu bis-sħarijiet, innaf pereżempju. Mare da fuq l-adba tal-bib u jgħaddi l-sir. Jgħajda la fid-dar għandek teżor. Tajdu ħanajt l-tifel, għax l-tifel qassis. L-muxen ħażin dan. U d-daħlu biex isib dan il-teżor. U t-tieħ jennaf it-tieħ tiġiġa u jibda jfittex għal dan. Immek ħassibhom. Oħrajn, per eżempju, sib tnejn mill-qrendi li waqgħu l-sira. Appostataw, saru misilmin dawn, saru misilmin, ġew lura. U meta ġew lura, marru għand l-Inkwizitur biex għajdu lu xamlu. U dak ir-rekonċiljom raġa, u saru kattoliċi. Ġifiri l-ewwel ġibdim dak il-kapitlu hemm dan, ġifiri kien hemm ħafna affarijiet illi ma tantx iduqqu, jien naf kien hemm nies illi ma jagħmlux il-proġett għal ħafna snin, mhux għal sena waħda għal ħafna snin. Pereżempju, Francesco Muscat jgħidu l-Ruman dan, kien terribbli dan il-bniedem, kulħadd jibża minnu. Ma kienx jagħmel il-proġett għal ħafna snin dan. Kienem uħrajn li huma separati mingħajr il-permess tal-isqof. Imma mbagħad din hija l-ewwel parti, it-tieni parti tal-kapitlu huwa illi r-reliġjon għal-nies fil-ħajja tradizzjonali kienet kollox. Kienet kollox. Issa r-reliġjon kienet tirrappreżenta ruha permess tal-Knisja. Mela il-Knisja issa tinsiex illi dawn sitt mitruħ innexxielhom itellgħu. Knisja bħal dik. Anzi, mhix dik kienet l-aħħar waħda li tellgħu, immaġina ġifieri dawn kemm investew din il-Knisja. Mela l-Knisja tellgħu huma. Bnewha huma, ħarġu l-flus għalija. Il-ħin kollu joħorġu l-flus għall-pittura. Joħorġu l-flus għall-konfessjonarju, għall-pultu, għal kollox kienu dawn, u l-Knisja kienet tagħhom. Edhommu, u kienu jinvestu kemm jifilħu fiha, għax fl-istess ħin din hija tiegħek kemm ma trid tikkompeti inti mal-qrendi. Tikkompeti trid maħal safi, ma siġiwi, ma żuriq, mela poplu żgħir ta' 670 truħ. Imma knisja tremenda, dak turik l-investiment li jagħmlu n-nies fiha. U issa hawnhekk niġu għal punt ieħor issa li wara r-reliġjon, għall-kappillan. Dan huwa interessanti dan. Jien għandi t-teżi illi ngħid illi r-raħal il-parroċċa ma kinitx fidejn il-kappillan. Ara meta l-kappillan jieħu l-possess. U l-Knisja kienet la rusa tiegħu, la rusa tal-kappellan kienet il-Knisja. U meta jieħu l-possess, idoq il-qampina, mela għandu s-seta li sejjaħ lin-nies biex imorru il-Knisja. Jiftaħ it-tabernaklu, is-seta li jamministra s-sagramenti, imur fil-konfessjonarju biex iqara lin-nies. Jiftaħ il-bib tal-Knisja, mela hemmhekk kisu jadik l-idea il-Knisja tiegħu. Imma l-Knisja kienet tan-nies. Għaliex tan-nies, mhux tal-kappillan, għax kif ħadlek bnew huma u din iżommu huma. Anka s-salarju tal-kappillan, il-kappillan minn fejn kien jiġi fxiekol. Ma kellux salarju dak ta' tieħu l-Korja bħallu, imma n-nies kienu jħallsulu s-salarju, mela l-mamudija jtuħ xi ħaġa, meta jiżewġu tuħ xi ħaġa, fil-funerali tuħ xi ħaġa, il-quddies, u quddies kienu jkun hemm kwantità kbira, tant kienu jkun hemm quddies li xi kultant. Ma kienx ikun hemm assisin biżejjed biex jagħmlu dan l-quddies, jiġifieri il-kappellan kien jisu dak il-bniedem biex jamministra s-sagramenti u biex jippritka. Il-bija.
Jiġifieri dal-argument jgħod tal-Malta kollha fis-seklu
18. Għall-Malta kollha, għall-Malta kollha. Anzi, hawnhekk il-qrendi ma nsibux illi kien hemm xi diżgwid bejn in-nies u bejn il-kappellan. Fil-fatt tal-50 sena sħaħ fis-seklu 18. mill-1750 u salbitu sat-seklu 17 li kien hemm il-kappillan Mizzi għandhom triq hemmhekk imsejħa fejn hemm l-iskola l-Kurat Mizzi Street, dak hemmhekk dam 50 sena. Kien maħbub minn nies dan, kien minn Bormla, jiġifieri barrani kien dan. Barrani fis-sens aqas kellu l-lingwa tan-nies, dan kien jitkellem bil-Pulit. In-nies taqrendi kienu jitkellmu bil-mawiġ bit-tuq. Imma xor ta' integra ruħu, tant integra ruħu, li l-lum kiku tara d-dar tal-kappillan, tanti kbira d-dar tal-kappillan, fil-fattan da żewġ bibien. Ir-raġuni kienet li kellu d-dar tiegħu propja, imma baxx tara id-dar taħdeha. Aġġiet oħtu, ġab il-oħtu u l-familja tagħha toqgħod miegħu għara kemm integra ruħu. Imma fl-istess ilna kemm kienu ħobb ir-raħal dan. Dan mhix telaq. Dan mhix telaq. Dan u ma telaqx dan għax kellu xi salarju tajjeb, fil-fatt is-salarju kellu ta' ftit nies li kien hemm. Jiġifieri dan ma pruvax imur kif kien jagħmlu kappillani oħrajn imorru f'xi parroċċa oħra, anke meta miet, ħalla legati tremendi lill-Knisja u fil-fatt huwa midfun hemm. Mela r-rendi ma kienx imma f'parroċċi oħra, pereżempju ż-żejtun, iż-żejtun, il-kappillan xwieqeb, in-nies qalqu l-Knisja 1788, qalqu l-Knisja, in-nisa kollha fil-Knisja u l-irġiel barra. Meta ġie biex ipprova jidħol fil-Knisja, ġie bil-kales dan, mal-Markis Cremona, kontra x-xewqa tal-isqof, għax l-isqof qallu tmux ir-raħal, meta prova jidħol iż-żejtun dan, saf l-Knisja kienet magħluqa. Kien hemm manka minn tafa ġebel u fil-fatt kellu jitlaq lura ma' Ruma, miet Ruma, u l-isqof Labini kellu jġib l-isqof il-kappillan tal-imqabba Tortella biex joħodlu postu dan. Kien ikun hemm ħafna kwiet, ħażebbuċ ukoll, ħażebbuċ. In-nies fil-fatt rifgħu ilu l-kappilla meta miet. Meta miet ipprova jindifen u jindifen fil-presbiterju quddiem jiġifieri it-tabernaklu, in-nies ma ridux. Għax qalu l-assisin kollha tar-raħal kollha jindifnu fil-kor wara t-tabernaklu, għalawh. Il-nies għall-immaġina ta' għalaw in-nies.
Kif tinterpretom ma l-affarijiet li s-soċjetà bdiet tinbidel li bdew jiklu dejat
ġodda?
Aħna dejjem nitkellmu fuq ir-reliġjoni tinfluwenza n-nies li s-soċjetà
kienet
mill-kappillan. X'kienu da' devjanza?
Le, il-fatt huwa li n-nies tinsiex dak iż-żmien ma kienx hemm politika. Jiġifieri flaġin min tix sejjer fil-gasin tal-politika, min tix sejjer fil-gasin tal-xismu dan tal-futbol jew tal-banda, inti sejjer il-Knisja. Għax il-Knisja hemmhekk hemm il-fratellanzi u inti membru tal-fratellanza. Fil-fatt il-fratellanzi u l-kappillan ħabel il-rabbi kienu kollhom xi jgħidu, eh? Mhux il-Rendi ma nerġa' ngħidlek, Rendi kien hemm kwiet kompletament. Bejn il-kappillan tant kienu jiftehmu fil-fatt, tant kienu jiftehmu ma kienx hemm diskwiet. Imma n-nies kienu jħossu li l-Knisja hija tagħhom, dik hija tagħna fil-fatt. Ġibt eżempju, mhix tal-Rendi, imma tal- mhix għamlek, ta' xi studju ieħor, ta' ħall-qormi. Il-kappillan ħall-qormi rrid ineħħi il-bala vostri tal-Presbiterju fejn qabel konna nitalgħu nitqarbnu. Il-Kurja, tal-Kurja ta' Malta, ta' Labini. Allu mala dawk tiegħek. Allu dawk in-nies għamluhom. Kif tista' tneħħihomlhom dawk? Il-Knisja kienet tan-nies. Il-kappillan kien qed hemm dan biex jamministra s-sagramenti. U biex jipritka. U kienu jħalsuħ taħħom dawk. Għax tinsiex kienem ħaġa oħra wkoll, tant kienu reliġjużi n-nies biex niġu għandak li għat-linti, illi il-festi kienu jkunu kważi kuljum. Mel-inti devot ta' Santa Rita, itħalli, tħalli l-flus, biex jisir il-festa ta' Santa Rita, kienem kwantità kbira ta' dan fil-ktib li semmejthom kollha, ta' qaddisin, ta' festi ta' qaddisin. Jiġifieri jsir il-qudisa fil-ħodu, qudisa kantata. Flaxija jisir il-vespri, un bat jisir proċessjoni zaħira, u pritka u koll, u tħalli kollox inti. U ħafna għaddisin, ħafna festi ta' il-nis kienu jħalsu kollox. Anka meta s-sir mela pritka, meta s-sir pritka, ibqa' żgur li n-nies dik inħalsu għalija, n-nies dik inħalsu għalija. Ħajsir il-rużarju flaxija, wara l-offsinar. Xi ħadd ħalla biex dak jibda jisir il-rużarju kuljum.
Hija affaxxinanti kemm inbidlet is-soċjetà meta toqgħod taħseb għax waqt li titkellem bħalissa fuq hekk qed naħseb jiġifieri kemm is-sekularizzazzjoni
inbidlet ferm, inbidlet ferm. Jien naf ħafna nitqas jafu x'hemm fil-Knisja kif kont għidulhom pereżempju dal-kwadru minn hu ta' minn hu dak ħafna nies ma jafux. Ma jafux, imma dak iż-żmien ħalsu għalih huma ma jafux. Ġabu l-aħjar artisti li kien hawn, ġabu l-żara. Il-Rendi, ġabu l-innukol b'ħaġar, il-Rendi u kol, ġabu l-dak u l-liħor, għamlu l-fidet, għamlu ek, għamlu ek. Għamlu ħafna affarijiet, in-nies kienu ferħanin bil-Knisja tagħhom, da? Għax il-Knisja kienet tagħhom, ma kienx tal-kappillan.
Kif kienet il-moralità tan-nies tal-Rendin tas-seklu 18?
Rigward il-moralità, ftit sibt, illi ma kunux osservaw il-moralità nisranija, pereżempju, il-leġitmi kien ftit. tmit sena per eżempju kien hemm 22. Meta tikkomparah ma' pajjiżi oħrajn, ma' parroċċi oħrajn u ftit ħafna. Kien hemm prostituti ma taħdem ir-raħal, għalkemm kienet taħdem ukoll il-belt ma' l-bqija, qed tifhem ma tistax tgħid li kien hemm xi immoralità fir-raħal.
Però ovviamente da mhux il-kwadru ta' kulħadd laqas, mhux il-kwadru
ta' Malta kollha. Jekk per eżempju tieħu l-belt u mbagħad tiġi l-mora jekk tieħu San Domingo l-belt fis-seklu 18, 25% kienu illeġittmi, 25% kienu illeġittmi.
Fil-fatt, ixtaqt nagħmel osservazzjoni oħra, għax hawnhekk huwa interessanti li bidinna anke l-istil tal-istorja fis-sens issa ma nixed nitkellmu iktar fuq ir-rejiet, imma din nitkellmu fuq dawk li huma l-isfennet tal-piramida, ġifieri li kważi kważi daw jisiru eroi dan nies, jifri, tista' timmaġinhom, il-prostituta tista' timmaġinha, il-persuna terribli li semmejt tista' timmaġinah ukoll.
Din semmejt ejna fil-bidu tal-ktieb, fil-fatt semmejt il-Brecht. Brecht għandu poezija vera sabiħa. U jgħid pereżempju meta Ċesri, xi Ċesri kien jagħmel arkata wara xi battalja u kien jagħmel festa. Dik min binja dik l-arkata? Qatt ma nsemmuhom ħadd ma jaf min binja dell-arkata. U l-festa li għamil, min sajjar? Ħadd ma jaf min sajjar? U dik ir-rebħa li kien hemm militari, ħadd ma jaf is-suldati min huma? Jiena hawnhekk qed nagħti leħen li dawn in-nies.
Ekku.
Il-ġanni tal-ħaxix ħajsifruħu hawnhekk dan.
Mhux bil-forsi wara eroj tar-raħal.
Mhux importanti. Bil-forsi ma jiena semmejtu issa daħal fl-istorja dan issa, da mhux il-kavallier issa. Mhux il-kavallier dan hija history from below jgħidu, la fimt? History from below.
U naħseb hawnhekk naħseb tajjeb ukoll forsi nerġgħu mmur lura l-punt li qegħdin naħdmu anke b'mod interdisciplinari kif wara kollox hija l-esperjenza tal-ħajja kuljum illum fl-akkademika m'għadniex nisseparaw l-antropoloġija mill-istorja, mill-folklor, mill-istorja tar-nidi illum.
Dan kollha daħħaltum jiena fi ktieb jiġifieri, l-antropoloġija for kumplament jiena fjejdu n-nies, pereżempju issib ħafna proverbi pereżempju jew xi għardut tan-nies. Qed tifhem? L-istorja, l-istorja mhix dik hija l-istorja. Jina noħodha l-istorja mhix minn fuq qed inħares minn isfel jiena, u n-nies minn huma minn isfel mhix dawn in-nies komuni, dak li bih il-ħaxix fil-fatt, il-bidwi, fil-fatt għandi chapters ħieħdan fuq l-istruttura tar-raħal. Fil-fatt ngħid li kważi ma kienx hemm klassi medja. Klassi medja min kien dik? Kien hemm erba' qassisin u kien hemm it-tabib tar-raħal. Il-pija ma kien hemm ħadd, il-pija n-nies oħrajn komuni, min ibih, min jaħdem fir-raba', min jagħmel hekk. Għalkemm nistgħu wkoll ma kienx hemm faqar fir-raħal, eh? Fir-raħal ma kienx hemm fil-fatt kien hemm ħafna flus fir-raħal. Tant illi kienu jaraw fejn ipoġġuhom il-flus. Waħda minnhom kienet titpoġġuhom fil-bank, fil-bank tal-Università tal-Qamħ bit-tlieta fil-mija. Imma kien jaqbillek, tagħt il-flus tiegħek lill-merkanti li kienu jmorru dan biex jinnegozjaw dawn il-flus. Allura jmorru dawn l-Italja. Morru Spanja, morru Franza, morru Portugal, mbagħad meta jiġu lura, itug bit-tent, skont kemm tfiemt. Mir-rendi kien hemm ħafna nies kien hemm min jagħti anke 1000 skut immaġina ta'. 200 sena ilu 1000 skut. Tinnegozja dawn 1000 skut, jiġifieri kien hemm ma kienx hemm faqar.
Interessanti kemm imma tista' toħroġ affarijiet meta toqgħod taħseb u kemm punti u kemm osservazzjonijiet.
U mhix hekk biss, u kemm tkisser miti. Jiena hawnhekk kissert ħafna miti, pereżempju ngħidu aħna fil-familja u fil-żwieġ, per eżempju, il-mit illi tiżewweġ żgħir. Dak mhu veru xejn. Fil-fatt issib illi taħt is-setax-il sena kważi ħadd mhom iżewweġ. Allura għamil tkalkolu fuq mijiet ta' nies dan mhux wieħed u tnejn ta' illi it-tfajdiet kienu jiżewġu wara 22 sena. 22.3%. Il-ġuventur 25.6. Għara kemm kienu jdumu ma jiżewġu, dik l-ewwel waħda, mela kienu jiżewġu żgħar. Iż-żwieġ ma kienx popolari, ħafna nies ma kinux jiżewġu dawn. Tarġa, kwart ta' żwieġijiet li kien hemm kienu bejn ir-romol. Kienu bejn ir-romol, jiġifieri. Ma kienx dan, mela ħafna nies ma kinux jiżewġu. Fl-istess ħin għalkemm ma kinux jiżewġu biex naqbad ukoll ma mistoqsija li għamiltli, ma kienx hemm il-leġit, ma jiġifieri dan mhix kien hemm ħafna xebbiet u ħafna x'isimhom ġuventu imma jagħmlu sess barra żwieġ, ma kienx hemm lanqas. Minnaħa jiġifieri kien hemm din il-li. Ħaġa oħra li tista' tgħid. Fejn kienu jiżewġu n-nies? Baqra tajba timbih pajjiża. Imma Hemmhekk issib. Illi vera, illi kienu jkun hemm il-maġġoranza jiżewġu ir-raħal. Imma kwantità kbira, kbira ta' kienu jiżewġu barra r-raħal. U jiżewġu anke għawdex kienu dawn ta', jiġifieri din ukoll mit ieħor. Il-raħal kien maqtuħ. Dan jisuq il-qrendi u l-imqabba waħal safi. Dawn kienu pajjiżi jisom wara l-mund. Namu veru xejn da.
Nasmin kon jidhrom ta' wara l-mina, kien hemm dik
il-kontinu. Ma veru xejn da, namu veru xejn. Kien il-kuntatt li kien hemm kien kontinu dan. U jieħdu l-bieħa fil-ħodu il-belt, il-belt għaw is-suq tal-belt jieħdu l-bieħa, min ser jaħdem hawn, min ser jaħdem hemm, min ukoll kellu ħafna raba dan, u l-biċċi tar-raba kienu jkunu mqasmin. Mela biċċa għandek, biċċa għandek, biċċa l-imqabba, biċċa l-qrendi, biċċa u biċċem, il-ħin kollu jiġru n-nies. U daqqa sejrin il-żurri biex jagħmlu kontratt, u daqqa sejrin il-belt, u daqqa sejrin hawn, u daqqa sejrin hemm. Dan huwa oħra pereżempju. Fejn kienu marru meta jiżewġu? Meta kienu jiżewġu, kien ikun hemm nies li joqogħdu ir-raħal. Imma kien hemm iktar minnhom illi jitilqu barra mir-raħal. Fil-fatt sibt il-turnover kienet immensa, jiġifieri llum 1760 għandek bniedem. 1780 għandek rata qawwija me illi dawn ma ssibux.
Hemm ħafna affarijiet oħrajn li nistgħu nitkellmu fuq dan il-ktieb l-aħħar
kontratt. Ħaġa żgħira hija din. L-għaqda li kien hemm ir-raħal. Ir-raħal kien vera maqut. Mela wieħed isir mill-qrendi dan in-nies jiġbrulu biex jiġibuh lura. Il-parroċċa kellha il-prokuratur tal-fqar biex jgħin dak li iwiżinhom
iwiżinhom. Kien hemm ċerta valuri wkoll.
Kien hemm ċerta valuri. Oħra pereżempju fil-Knisja kien hemm x'issima. L-artar tar-Rużarju fejn qed illum fil-Knisja l-Antika kien qiegħed faċċata tiegħu jew ħdejh ansi fejn hemm tal-Karmnu illum. In-nies tal-Karmnu il-fratellanza ma rridux. Imma rridu jmorru fejn kienu qabel. X'għamlu dawn? Iġġieldu ma ġġieldu xejn dawn. Imma ftehmu u fil-fatt kollox baqa' kif kien, kieku llum dara min jaf x'kien ikun hemm.
Se jkun nifqu hemmhekk fil-fatt għaliex il-ħin ġera bina hemm ħafna affarijiet oħrajn x'nistgħu ngħidu dan huwa l-gost u s-sabiħ ta' riċerka. L-ktieb tal-lum il-Professur Franz Ċappara, applikazzjoni tal-Malta University Press, The Social and Religious History of a Maltese Parish, St. Mary's Rendi in the 18th Century. Insemmilkom. Smajtu Storja Moħbija. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.